Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи сополна с белорусскими журналистами из Подлаша, как обычно, у опошнюю пятницу, подведем выники минающего месяца. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Нібыта, як звычайна, сустракаемся ў перадачы пад знакам пагоні ў апошнюю пятніцу месяца. Але як жа розніца наша сустрэча ад гэтай, якую правялі мы месяц таму ў студіі Радіо Беласток. Тады ніхто з нас не спадзяваўся, што сустрэнемся ў такіх менавіта умовах. Закрытыя школы, канцэрт-залы, кіно, басейны, адмененыя ўсе публічныя мерапрыемствы. Ад 25 сакавіка ў Польшчы выходзіць з дому можна толькі ў абгрунтаваных і неабходных выпадках, ідучы ў краму, ў аптэку, да лекара ці на працу. У цэрквах ці ў касцёлах падчас набажэнства можа знаходзіцца не больш, чым 5 вернікаў. Ніхто такога не чакаў, ніхто не спадзяваўся. Пандемія коронавіруса паралізавала ўвесь свет. Мы таксама сустракаемся з вамі не вока ў вока ў студіі Радіо Беласток, а праз інтэрнэт. А на лініі на сувязі з намі Валянціна Лаеўская, беларуская радіо Рацыя, ды Юры Каліна, тэлеканал Белсат. Напэўна, памянялася таксама і вашая праца. Здаровыя?
Ну, я напэўна здаровая, таму што стараюся атрымаць добры настрой, бо ён бадай што найбольш засцерагае ад усялякіх хваробаў, у тым і ад каранавіруса. Наколькі памянялася праца, ну вядома, што на працу ходзім радзей, толькі тагды, калі ёсць дзяжурства, у працы ёсць вельмі мала людзей, толькі абмежаваная колькасць да тых неабходных. Ну, вядома, не маем госці ў працы, ані ніхто пастаронні не прыходзіць. Усё зводзіцца да тэлефонаў. Ну, такія складаныя крыху умовы, ну, але яны неабходныя для таго, каб усё ж такі працаваць і каб былі як найменшыя шансы на тое, каб захварэць.
Юрка, праца на тэлебачанні больш складаная. Тут не ўсё можна зрабіць па тэлефоне ці праз інтэрнэт.
Ну так, і таму кіраўніцтва тэлебачання вырашыла, што былі знятыя амаль усе праграмы, якія не абавязковыя зараз у гэты час. Я маю на ўвазі нейкія музычныя, нейкія там з удзелам публікі, скажам, вялікія шоу, яны зараз не запісваюцца. Тое, што людзі глядзяць у тэлебачанні, гэта архіў, гэта нейкія універсальныя праграмы, якія былі намнога раней запісаныя, або фільмы, скажам. Зараз тэлебачанне працуе толькі для інфармацыі і засталіся, скажам, напрыклад, як у выпадку беластоцкага аддзелу польскага тэлебачання, рэлігійныя праграмы, праваслаўная перадача і каталіцкая. Прычым таксама невядома, як доўга гэта будзе, бо ўсе мы наглядаем тое, што кожны дзень з'яўляюцца новыя абвастрэння гэтага эпідэмічнага становішча ў Польшчы.
У інтэрнэт пераносіцца таксама культурніцкае жыццё. З беларускіх імпрэзаў была ўжо магчымасць глядзець онлайн-канцэрты хаця б Віктара Шалкевіча, гурту Стары Ольса ці Лавона Вольскага на 25 сакавіка. Неяк трэба сабе радзіць, таксама і ў культуры неяк удзельнічаць.
А вядома, што так, ёсць таксама тэатры, якія можна глядзець пастаноўкі онлайн. І людзі, вядома, што карыстаюцца, хаця так дзіўна, калі адкрываеш вось тэатр і глядзіш яго, скажам, у піджаме ці ў нейкім іншым. Выхад у тэатр заўсёды асацыяваўся, з нечым такім духовна да гэтага чалавек рыхтаваўся, неяк апранаўся, а цяпер гэта ў такіх крыху іншых умовах. Ну, але што ж зробіш? Ну, трэба так рабіць, як выходзіць, калі не выходзіць так, як бы хацелася.
Юрка, глядзіш таксама гэта онлайн?
Ну, я прызнаюся, што не вельмі. Я гляджу тэлебачанне ў дома, паколькі я тэлебачанне маю на штодзень на працы. І гэта не толькі ў цяперашні час, але і так раней было. Бо зараз я працую так, што адзін дзень працую ў хаце, скажам, онлайн, через интернет, а на другий день прихожу на працу сюда, так что мне телебачення, скажем, ужитки достатково много. Зато я можна почитати книжку, можна зробити парадок у огороді, но я, до речі, вже усе у огороді перебив, а зараз вже починаю від початку перероблять, бо є люди, які я можу сидіти чи лежати, там, скажем, тиждень або два на канапі, ну я до їх не, якби, ну я не з тих, отак.
Вясна чи зима, якої не було, сприяє тому, каб з городом справитися доволі хутка.
Ну так, я вже раз справився, зараз ще раз справляюся.
У інтернет, на теле, на радіо хвалі переноситься так само богослужби з церкви. Ось, наприклад, у Новим Березові захочують заставатися дома, а батюшка, коли є таке жадання, приїде до кожного з причастям до дому. Святари, на жаль, примушені забороняти виходити у святині більш, ніж 5 особам, і уже таке, на жаль, здаралося, хоча б у Білостоку, у церкві на Дайлідах. Люди будуть падиходзіць да гэтых абвастрэнняў, на вашую думку, даволі жорстка, будуць гэтага трымацца. Іншая справа ў горадзе, дзе гэты інтэрнэт сапраўды дазваляе паглядзець багаслужбу. На вёсцы не кожны такі інтэрнэт мае.
Чи будуць трымацца? Ну, гэта ляжыць у нашым інтарэсе, каб прытрымлівацца тых загадаў, якія ёсць. Ну, яны не ўведзены па тое, каб нам гэта ускладніла жыццё, а каб у меру магчымасці захаваць і залявацца, каб захаваць здароўе. Паколькі, ну, сістэма здароўя ў нас ёсць такая, якая ёсць. І калі бачым, што ў сітуацыі, калі ў нашмат багацейшыя дзяржавы, іх сістэмы аховы здароўя не спраўляюцца з колькасцю хворых, дык, ну, нам трэба ў меру магчымасці, карыстаючыся гэтай навукай, іх вопытам, вось ізалявацца, каб гэтая хвароба распаўсюджвалася як найменш. Гэта ляжыць у нашым інтарэсе. І лічу, што, ну, людзі ўсё ж такі павінны гэта разумець, што, ну, можна заразіцца і ля царквы, і ў царкве, і ў магазіне, і яшчэ дзе-небудзь. Так што, чым больш будзем заставацца ў хатах і асцерагацца, тым лепш для нас, ну.
Закони, які датычаць абвастрэнняў, зв'язаных з пагрозай, ну, хвароби у выніку гэтага вірусу, датычаць усі. І таму таксама датычаць парадку багаслужбаў. Усе мы разумеем, што зараз мы ў такім, ну, спецыяльным перыядзе Вялікага Посту, усе прывыклі, да, скажам, таго, што, ну, часта ў царкву хадзілі, зараз будзе вербная нядзеля, пасля Вялікдзень. Ну, але зараз, ну, час не штодзённы, незвыклы. Можна сказаць, што зараз амаль ваеннае становішча, ці выняткове становішча, і таму тыя абвастранні, вельмі добра, што яны паявіліся, на маю думку, паявіліся запозна. Таму што ў многіх краінах Заходняй Европы, напрыклад, у Грэцыі, у Бельгіі, у Нямецчыні царквы ўжо даўно зачыненыя. А у нас гэта толькі адбываецца толькі зараз. Я лічу, што гэта месяц запозна. Ну, таму што кожнае месца, ў якім збіраюцца людзі, гэта рэальная пагроза перанясення ці рассявання гэтай заразы сярод іншых. Калі мы ўсе ведаем, што ў царквах, асабліва на вёсках, збіраюцца пажылыя людзі, а яны, скажам, перад большай пагрозай хваробы ў выніку віруса, ці нават смерці, чым маладыя людзі. Таму трэба пазбягаць такіх сітуацій. Ну, тутай нема выняткаў, і ўсе павінны якбы сур'ёзна падыходзіць да таго, што загадвае нам польскі ўрад, бо мы жывем у гэтай краіне, і мы павінны падпарадкавацца таму, што адбываецца ва ўсёй краіне.
Добра, што бацюшкі прапануюць, што з прычасцем, бо гэта той час менавіта, калі людзі найчасцей падыходзілі да споведзі, да прычасця, што будуць прыязджаць у хаты да кожнага жадаючага пасля ранейшага званка, што ёсць такая патрэба. Тым часам у Беларусі да гэтай сітуацыі ўлады падыходзяць зусім па-другому. Ніякага афіцыйнага каранціну для людзей ніхто не абвесціў, ёсць толькі той так званы народны каранцін, і больш-менш усё працуе нормальна.
То значыцца, ну, выглядае так, як выглядае, колькасць захворванняў пабольшваецца з дня на дзень, Але тое, што я назіраю, што ўсё ж такі ў Беларусі ад самага пачатку гэтай эпідэміі было роблена даволі шмат тэставання. Пэўна, што там людзі таксама незадаволеныя і лічаць, што яго замала, але я ведаю, што, скажам, недзе там у мінулым тыдні, пад канец тыдня мінулага, гэта было нешта пад 20 тысяч тэстаў, якія былі праведзеныя ў Беларусі. Ну, у Польшчы гэтая колькасць пабольшваецца, але не так хутка. Ну, у Беларусі няма каранціну агульнага. Дзеці ходзяць у школу, але падобная сітуацыя ёсць у Швецыі, дзе таксама не ўвялі, не закрылі яшчэ школаў і не ўвялі такога агульнанароднага карантыну. Ну і кажуць, што Беларусь прытрымліваецца так званага таго шведскага узору. Гэта проста, ну, будзем бачыць, як усё гэта будзе развівацца, паколькі піку эпідэміі пакуль няма ні ў Польшчы, ні ў Беларусі. Наскільки справляться медичні служби з піками епідемії, і як це буде спрацювати? Ну, це ніхто не відає, поскільки це таке досвідчення на живому організмі. Це тяжко передбачити, як у якої країни будемо все розвиватися.
Тим не менш, виказування Олександра Лукашенки, який говорив ще недавно про те, що каб забезпечитися перед коронавірусом, хопіть там нейкую чарку гарелки, вечором випіть. Ну, гэтія виказування бянтежать людей.
Яны кошмарныя, тому що Лукашенко напевно справиться, коли навіть заразиться. А що з іншими?
Ну так, я читав виказування Александра Лукашенки, что как позбегнуть хворобы, достатково поездить на трахтеры и выпить 100 грамм или 50 грамм горелки. Ну, это ну, не серьезно. Это просто не хапает слова, как это у культурный способ прокомментовать. Ну так не повинен выказываться керовник, как он себя называет, президент краины. Ну, это ж не серьезно и абсолютно у якимсь петле это ставить этого человека в дочинении до громадяна у своей краины. Ну, просто я не ведаю, мне не хватает слов. И с другого боку, я так само не разумею, ну, як кольки эти люди там могут терпеть такие поводины, влады, якая ну, нашмеивается с реальной погрозы, якая зараз является у кожного перед хатой. Але я контактую з журналістами у Беларусі, ну што адзін, абмяркоўваем праграмы нашыя і так далей. Нават тыя журналісты, якія, ну, людзі адукаваныя, маладыя, ну, яны таксама, скажам, падыходзяць да гэтага, а там хвароба, якая там хвароба тутэй. Яны лічаць, што гэта, скажам, гэта прастуда можа нейкая, ці што ніхто сур'ёзна якбы не ўспрымае гэтай пагрозы. А чаму не ўспрымае? Таму што на дзяржаўным узроўні ніхто сур'ёзна да гэтай пагрозы не ставіцца. Ну, адкуль гэтыя людзі маюць ведаць, як сябе паводзіць, калі дзяржава зусім з гэтым не справляецца?
Гэта дакладна так, такая менавіта можа быць прычына. Сакавік, гэта таксама месяц вельмі важны для тых беларусаў, якія адзначаюць угодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэтым годзе 102-я. У Беластоку на дзень волі год таму выступаў Андрэй Мельнікаў. 2 гады таму у сотыя ўгодкі асаблівая ўрачыстасць у Беластоцкай філармоніі. Там быў падласкі вянок, Лавон Вольскі. 3 гады таму Уладзімір Хільмановіч. У гэтым годзе ўрачыстасці 25 сакавіка па ўсім свеце, таксама і ў Беластоку, адмененыя. Не было ніякіх ўрачыстасцяў. Людзі былі прымушаныя адзначыць гэта неяк больш камерна у сваім сэрцы, у душы.
Ну так, ну, які час такое святкаванне, вось, ну, нельга ставіць людзей у нейкую такую сітуацыю перад выбарам ісці, паказаць, што я ўсё ж такі люблю Беларусь, збірацца недзе быць разам. Ці, ну, мне здаецца, што гэта вельмі так нармальна, і тое, што кожны адзначыў гэтае свята, вось, нейкімі там сімвалічнымі акцыямі, што недзе свечка ў вакне вечарам, ці сцяжок ў вакне, ці нейкія іншыя такія рэчы. Ці, скажам, у сацыяльных сетках, вядома, як гэта, усякія такія выявы, фатаграфіі з бел-чырвона-белым сцягам, ці пажаданні. И это, думаю, что участок, который мы имеем, было очень хорошее. И такое было ощущение, что все мы разом, бо люди не готовились так и пересылали себе и пожадания, и иншие речи.
Белсад, дела 25-го сакавика, так само подрихтовал адмысловую программу.
Так, на Белсаде можно поглядеть адмысловую программу, якая датычит свята 25-го сакавика. Это эксклюзивная размова с Ивонкой Сурвиллой, якая была записана в Канаде еще до этой эпидемии. Это так само выпуск программы «Белорусский свет», которую как раз мы тут снимаем и редагуем у Белостоку, которая присвечена этой подеи. Можно поглядеть адмысловые концерты, которые тычатся этого свята. Я сказал бы так, что святкование с ведомых причин, ну, переносится у интернет. Так само, как все наше житие. Ну, у меня в хате трое людей працует заочно, здально, праз интернет, сидячи в хате, скажем так. Думаю, что у вельми многих людей так само это отбывается. Ну, коли такая праца махчимая, ну, а покольки, ну, працуем, скажем, заочно, ну, то и святкуем заочно. Вот так.
Тады, хотя это уже два дни пошла 25-го сакавика, у передачи «Под знаком погони» так само крыху посвяткуем. Пропоную песню Дмитра Войчушкевича «Наш стяг».
Луна едет с короны на вековых ветрах. Наш открытый червоный от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упадет. Айчина, Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня несе наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спыняє ні боль, ні кров, ні страх. І над Кривицьким краєм, як птах лунає стяг. Наш бел червоно-белий, небесний, вольний, смілий. Наш бел червоно-белий стяг. Без конца наша мара об свободі. Веди нас по землі і по воді. Як сонце, що ніколи не заходить. Як зорка, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Пасля пісні Дмитра Войчушкевича вертаємся до передачі «Под знаком погоні» і до дискусії з уділом білоруських журналістів з Падлаша. Нашими гостями, пригадаємо, з'являються Валентина Лаєвська, білоруська радіо «Рація», Юри Каліна, телеканал «Білсат». Тимчасом у Польщі польська автокефальна православна церква обвіщила Czarchowych Światych, da liku Padlarskich i Chołmskich Światych byli dadadzne, ja tak sama achwiary oddzielu Buracha, jakie zaginuli u 1946 godzie u zaniach i szpakach. Heta ważna padzieja, jakoju wielmi ciężko było abminuć siądnia u naszej dyskusji.
Nakolki ja baczyła, to ciapier heta już mają wrażenie, że to heta już mówimy tylko pra padlarskich muczenników, czy padlarskich pakotników. Tak, że machczyma heta idzie jakraz u tym napramku, kap. Ну, ты ахвяры 46-го года неяк аб'яднаць у падляжскіх пакутнікаў асобных, не ведаю, бо неяк так звярнула ўвагу на тое, што ў гэтым камунікаце нашай царквы з сакавіка, калі было абвяшчэнне і гэты спіс, пішацца пра падляжскіх пакутнікаў. Ну і вельмі добра пашыраецца гэты спіс. 2 лютага будзе абвешчана ўжо такое рэгіянальнае свята ў парафіі ў Бранску. Так што ёсць ўжо такія моманты, якія не дазволяць забыць і схаваць гэтую трагедію, якая адбылася. Ну і прынамсі ў малітоўным сэнсе, ў царкве, гэта ўжо будуць такія падзеі, якія ўжо ўваходзяць у літургію. Kalendar i budzić za usiody powtarzaca.
Heta wielmi stanowcza jest zjawa i no niektóre, skażem, znatki temy czekali heta, że lik padlaskich pakutnika będzie powieliczany. No wielmi dobra, czekają, że da ich douczać tak samo, że przyjdzie taki czas. Ostatnie achwiary atradu Buracha. No, to wielka radość, skażem, dla wierujących ludzi, ale tak samo wielka zadacza, bo no, jeden komunikat na sajcie cerkwy nie wyraszaje sprawy, no, bo w związku z tym, że pojawiła się mnoga czerchowych pakutników, zaraz, no, potrzebne, skażem, na przykład ikony tych pakutników, potrzebne je życi, tych pakutników, no, hymny u ich honor i tak dalej, także to nie padaje, że to tylko zaczynaje ta praca, jaka ja powinna dowieść do takiego serioznego i bardzo takiego mocnego uszanowania tych ludzi. No, chociaż zwiernijcie jeszcze uwagę na to, że to mnogie magiły tych już świętych naszych, no, już w obecnym stanie, my sami wiedzą, bo jeździli u ekspedycji naszej pamięci i radzili, jak one wyglądają. No, chociaż tym zaniacę, jak mogiła Marii Pietruczuk, już zaraz świętej, jaka była zamordowana ja u szpakach i zaraz leżyć na prawosławnych mogiłkach u Maleszach, jak ona była w godnym stanie. Takich przykładów można mnożyć, skażem. Tut wielmi mnoga pracy, przy czym dla usich, jakie choczuć godna, uszanować pamięć tych naszych świętych.
Na żal, u tych pracach na pewno nie dopomoże pandemia koronawirusa.
Nam nikoli nie było lekko pracować. Nam, jak mniejszości, czy etnicznej, czy religijnej, zawsze było tak niejak składane. A sprawa o tym, że w każdej sytuacji można znaleźć takie momenty, i nie stanąć stanowczym. I wóż siedzimy u chacie i u miejsca tego, aby poglądać czarchowy film, można podszukać niekie materiały, nieżto z tym robić. No, po prostu każdy moment można wykorzystać u dobrej sprawie.
Ja tak przygadywaju, że kiedy my, jak żurnalisty, zaczynali zajmować się tej temą, a do tam 30, mniej bolsz, kiedy no, pierwszy raz pisali trochę to u niwie, u czasopisie, gawaryli, u radio, ci zdymali pierdacze dla telebaczenia, nikomu tady nawet nie śniła się, że te achwiary Buracha, ludzi, jakie zamordowani tym atradam z naszych wiosek, często nasi sąsiedzi, staną świętymi. Tak, że nie padaj duchem maloje stada, usio będzie dobra.
I tym optymistycznym stwierdzeniem będziemy zawierzać siądniaszni wypusk pieradaczy pod znakiem pachoni z takim spodziewaniem, że praz miesiąc sustreniem się już u innych umowach, machczyma u studii Radio Białystok, gdzie zmożam bolsz optymistyczna podsumować padziei Красавіка. Я яшчэ толькі згадаю, што гасцямі перадачы пад знакам пагоні былі Валенціна Лаеўская, беларуская радіо Рацыя, ды Юрый Каліна, тэлеканал Белсат. Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Хачу яшчэ далучыцца да закліку гайнаўскага епіскапа Паўла, які ў сувязі з уведзенымі ў краіне абмежаваннямі просіць заставацца дома, а ў той час, калі ў царкве будуць адбывацца набажэнствы, просіць чытаць святое пісанне і маліцца. У камунікаце уладыкі Якава чытаем у сваю чаргу, што ўсе велікапосныя набажэнствы будуць адбывацца паводле літургічнага календара, а літургіі раней асвячаных дароў будуць адбывацца кожны дзень, каб вернікі маглі прыступіць да споведзі і прычасця. Я далучаюся да закліку заставацца дома і ў той час у эфіры Радіо Беласток паслухаць трансляцыю літургіі з царквы Хагія Сафія, яе пачатак у нядзелю а 7:45. У сувязі з гэтым перадача пад знакам пагоні пачнецца а 9:35. Сёння дзякую ўжо за ўвагу, да сустрэчы ў эфіры.
Стога дом самоты, невядома ці то вера ў воскресне. Сонца над балотам, за калючым дротам здратавалі песні. Дзе ты, мой свет? Дзе ты, мой край? Дзе ты, мой смех? Хто цябе скраў? Маё каханне, пакажы мне шлях да дому. Вечнае блуканне, і ніхто табе нічога не параіць. Тут канфлікт лякальны, і ўсе схільныя абразіць і параніць. Ворах заўжды. Сябров звера ператворыцца раптомна. Ён прынясе шары парой, чару табе з чорнай вадой. Маё каханне, жи мне шлях до дома.